Rok páně 1462. Co jsme se tedy rozpovídali? Povzdechl si můj bratranec, když v ruce potěžkal stránky, jimiž jsme šestý díl naší kroniky otevřeli. Jenže, jak jsme si ujasnili dříve, jsou situace, kdy nelze šetřit slovy. My víme, o co našim předkům šlo, ale pochopí to čtenář za desítky let, až budou kroniku číst? I když se to třeba podle života potomků starého Prokopa nezdá, právě tehdy se lámal chléb, vyostřil se konflikt s papežskou kúrií, tlak říšských knížat nutil krále Jiříka lavírovat mezi císařem a uherským králem, až nakonec ztratil přízeň obou. Doma neudržel rovnováhu sil mezi kališníky a katolíky a navíc se kališnictví navzdory snaze Jana Rokycany štěpilo. Myslíš, že je to z našeho vyprávění jasné? Píšeme rodinnou kroniku, milý Petře. Upozornil jsem bratrance a abych otupil hrot jeho výtek, donesl jsem mísu. Tentokrát v ní byly koláče. Naše knihy nejsou učeneckým pojednáním. Ta si všímají panovníků a z jejich pohledu vypadal život vždycky jinak, než události vnímali prostí lidé. Ale panovníkům tehdy přece nebylo jasné, kam to všechno bude zpět. Takže proč by se tím zabývali jejich podaní? Pro ty bylo důležité, aby se uživili, aby se mohli ve chvílích volna bavit a aby dokázali skrýt své hříchy. Ostatně v tomto ohledu byla v našem rodě spousta žen, které rozhodně nebyly jeptiškami. A naši mužští předkové jim zdatně sekundovali. Ty to schvaluješ? Petře, nejsme soudci. A pak, pokud by naši předkové nehřešili, možná by se nenarodili naši rodiče a prarodiče.
Co jsou mi argumenty? Uhlal plnými ústy.
Ale uznávám, nemůžeme jim upřít, že by se o své děti nestarali, ať již byly zrozené počestně nebo v hříchu. Jinou byla těžká doba. Nebyla těžší než ta naše. Lidé nehřeší proto, že žijí v těžké době, ale protože je to jejich přirozenost. Milý Danieli, čím déle spolu píšeme, tím více propadáš kacířství a uvažuješ jako neznaboch. Není přece podstatné, jaká je lidská přirozenost, ale co dovoluje víra? Čí? Vaše katolická nebo ta naše kališnická? A to nemluvím o Turcích. I ti mají svou víru. Ty máš snad horkost. To, co hlásají Turci, není náboženská víra, ale ohavnost. Není mnoho myšlenek, které vyslovil ten váš Jiří Spoděbrat, s nimiž bych souhlasil. Ale měl pravdu, když v manifestu křesťanským panovníkům nazývá Turky přenečistými. Stejně nazýval váš svatý otec nás kališníky. Jenže nepíšeme teologický traktát. A omlouvám se, pokud jsem řeč svedl právě na to, jaká víra je ta pravá. To neřešme. Uznej však, že se budou rodit děti a lidé budou smilnit, opíjet se, klít a hromadit majetek bez ohledu na to, co jim nařizují mravokárci s kazatelem. Bohužel, milý Danieli, bohužel. Máš však pravdu. Nestrácejme čas jalovými diskusemi a přejděme raději k faktům. Aniž čekal na souhlas, vytáhl list papíru s pečlivými poznámkami. Nebudu rozebírat detaily, oznámil a důležitě, jak jinak, zvedl prst. Protože se naši předkové všech významných událostí účastnili, objasníme to podstatné v dalším vyprávění. Předložme čtenářům jen hlavní body, které dali podobu roku, kdy se zjevně úsilí vašeho krále Jiřího z Poděbrad o návrat mezi uznávané křesťanské panovníky hroutilo.
Zatraceně, Petře, proč musíš všechno vždycky takhle zkomplikovat? Kolikrát jsme si slíbili, že nebudeme čtenářům vnucovat naše hodnocení, to mé kališnické ani to tvé katolické. Nestačilo by prostě říci, že skončila doba míru? A nepřipadalo by ti to jako kronikáři hloupé? Já nechci nic komplikovat, ale uznej sám, že něco na tom, co jsem právě řekl, rozhodně je. Jiří z Poděbrad dosáhl sice jakéhosi uznání, ale jen proto, že hodně sliboval a budil očekávání, které nesplnil. A tak se od něj skoro všichni odvrátili. Za to ovšem mohl papež. Pořád zapomínáš, že se jako beran snažil zlomit vliv utrakvismu. A odpověz upřímně. Bylo za daného rozložení sil u nás doma reálné, aby se kališníci dobrovolně vzdali toho, co vybojovali, a vrátili majetky a úřady prelátům a katolickému panstvu? Jiří z Poděbrad sliboval, jistě. Ale co pak okolní panovníci dělali něco jiného? A kdo z nich splnil své sliby? Tak se prostě vždycky vládlo. A vládne se i dneska. Podívej se na Ferdinanda Habsburského. Proč jemu nevyčteš, co slíbil a nesplnil? Já ti povím proč. Protože je katolík. Katolík může lavírovat a kališník ne? Dobře, milý Danieli, nebudeme se hádat, navrhl smířlivě bratranec a znovu uchopil do ruky své poznámky. Proberme si tedy holá fakta. Jiří z Poděbrad vyslal do Říma poselstvo, v jehož čele stál Jan Malovec z Pacova. Věřil, že papeže přiměje, aby potvrdil kompaktáta. To bylo ovšem velice naivní přesvědčení. Nemyslím, pokud by jednal se světským panovníkem, dohodli by se, protože král Jiřík měl co nabídnout. Jenže papež Pius byl namyšlený a jako každý svatý otec se čerta staral o to, co je prospěšné pro křesťany, a lpěl paličatě jen na tom, co je užitečné pro papežskou kurii. Danieli, teď sám porušuješ to, kvůli čemu jsi mne před chvílí pokáral. Dobrá, beru zpět. Přesto mi dovol připomenout papežova slova. Ten výrok znáš jistě i ty. Odvrhněte Enea, přijměte Pia. Tím sám přece deklaroval, že se jako papež bude chovat úplně jinak než v mládí, kdy byl pouhým učencem a prelátem Enem Silviem Piccolomínem. Není to výmluvné? Není. Svatý otec přijímá po usednutí na stolec apoštola svatého Petra nové jméno právě na znamení toho, že se stává novým člověkem a jako zástupce Krista na zemi přebírá poslání. A tím je hájit církev. Snad křesťany. Já si myslím, že je to totéž, ale nevedeme teologickou disputaci, že? Prostě papež měl o narovnání s kališnickými Čechami jinou představu. On nemínil jednat, ale své podmínky diktoval. Tomu ukládá jeho úřad. Uznávám však, že takhle se s naším národem jednat nedá. A to se záhy ukázalo. Jiří z Poděbrad neustoupil ve věci víry ani opíť. Na zemském sněmu v Královském dvoře na Starém městě pražském v srpnu ostře skritizoval papeže Pia, že chce destabilizovat České království, a přečetl zde znění své korunovační přísahy, do té doby tajné, aby dokázal, že se nikdy utrakvismu nezřekl a slíbil věrnost kalichu. I když jsem katolík, imponují mi slova, která tehdy pronesl, přiznal můj bratranec. Zvedl jiný list a četl, já ovšem znám ta slova z paměti, než vězte, že v tomto přijímání jsme se narodili, Tak jsme přijímali jako pán, jako gubernátor a tak činíme i jako král a tak činit i chceme i napříště a nejinak, ba pro tuto svatou pravdu jsme hotovi položit i nejen korunu, nýbrž i životy, schotí svou i dětmi svými. Stejně jako Cézar překročil řeku Rubikon, udělal to i náš král Jiřík, pokyboval jsem souhlasně hlavou. Ovšem on jinou možnost neměl. Jen pro ilustraci, že rozchod s Římem byl definitivní. O dva dny později dal zatknout papežova nuncia Fantina de Valle, který na sněmu prohlásil kompaktáta za zrušená a káral českého krále za svévolný výklad korunovační přísahy, neboť taková věc prý přísluší jedině papežovi. Později král Jiřík sice nuncia propustil, ale cesty zpět již nebylo. A pro úplnost ještě dvě události z ciziny, opustil můj bratranec tohle ožehavé téma. Jan Jiskra z Brandýsa si dal štědře od uherského krále Matyáše Korvína zaplatit za to, že opustí Horní Uhry. Dostal 40 tisíc zlatých a řadu statků v dolnouherských župách Arad a Temeš. Nekritizuji ho, jen připomínám, kolik přísah dříve složil, že bude bojovat proti uherským králům a kolikrát je porušil. Bere však rovněž v potaz, kolikrát ho Habsburkové zradili a kolikrát porušil své slovo uherský král. Na to, co se dělo tam, se nemůžeš dívat očima spravedlivého muže a už vůbec ne notáře, protože tam zákony a čest neplatili nikdy. To máš pravdu, souhlasil. Jan Jiskra z Brandýsa se stal uherským baronem a pod zástavou Matyáše Korvína pak bojoval proti Turkům. V lednu roku páně 1467 vedl dokonce jménem uherského krále mírová jednání se sultánem Mehmedem. To je ten, který dobil Konstantinopol či Cařihrad. Jiskra zemřel pak o dva roky později. Tomu bylo něco kolem 70 let. Zapišme to do kroniky, protože tohle se týká osudu našeho předka Olbrámka. Ve službách uherského krále držel hrad Šariš a válčil se svým bývalým hejtmanem Janem Talafusem z Ostrova. Jejich boj měl pikantní nádech v tom, že Olbrámek zajal Talafusovu ženu Žofii a ta se stala jeho milenkou. A ještě ta druhá událost, kterou musíme připomenout, přerušil mne bratranec Petr. Pokud mu někdo z našich předků opravdu vadil, byl to právě Olbrámek. A to prosím odvrhl na stará kolena kalich, byť za něj desítky let bojoval. Právě v roce, o kterém píšeme, vrcholila markrabiecí válka v říši. Tábor odpůrců císaře Fridricha získával postupně převahu, kromě jiného zásluhou českých žoldnéřů, kteří na téhle válce slušně vydělávali. Zvláště jejich hejtmani. Najdeme mezi nimi samozřejmě i Buriana z Gučtejna, Jana Celtu z Kamenné hory, Přibíka z Klenové a řadu dalších rytířů. Ovšem pro politiku krále Jiřího z Poděbrad bylo nepřijatelné, aby čeští žoldnéři bojovali na straně jeho nepřátel, podotkl jsem, a to už jsem se chápal brku, abych mohl začít psát. Proto na podzim zakázal české šlechtě válčit za hranicemi bez jeho výslovného souhlasu. Kapitola 13. Jan Malovec z Pacova byl velmi pyšný na úkol vést poselstvo českého krále do Říma. Věděl, že to je cesta k tomu, aby si na královském dvoře vydobil pevné postavení. Trápily ho však dvě okolnosti. Tou první byly obavy, zda uspěje. Radil se s duchovními, kališnickými i katolickými. Jan Rokycana byl přesvědčený, že papež nemůže couvnout. Vždyť kompaktáta potvrdil ve svém listu v roce páně 1436. Už jeho předchůdce, papež Evžen, toho jména čtvrtý. Ovšem administrátor České katolické církve Hilarius Janu Malovcovi objasnil, že jde o chybnou interpretaci, protože nic takového papež neřekl, jen připustil, že je takové ujednání možné, ale nikoli platné. Nicméně slíbil, že na znamení dobré vůle vyšle spolu s poselstvem ke svatému otci svého Jána Jeronýma. Větší obavy měl ovšem Jan Malovec z toho, že ho chce doprovázet manželka Markétka. Dokonce se s ní pohádal, protože tvrdil, že bude rytířům pro smích. Překvapilo ho proto, že mu sama o 3 dny později nabídla ruku ke smíru. Když se vrátil z královské kanceláře s pověřovacími listinami, čekala na něj a byla zjevně v dobrém rozmaru. Tak jsem vše zařídila, aby se ti rytíři nemuseli posmívat, oznámila mu a podala číši vína. Zůstaneš doma? Zeptal se pochybovačně, protože nevěřil, že by tak snadno ustoupila. A ještě mu to sdělovala se zářivým úsměvem. Tomu snad sám nevěříš? Rozesmála se. Nevěřím, zabručel a napil se. Nechtěl zkazit příjemný večer, i když by ji nejraději přehnul přes koleno a nařezal ji. Někteří rytíři to tak dělávali, jinak by doma autoritu neměli. Alespoň to tvrdili, když hovořili o svých manželkách. Ovšem, když o tom řekl Markétce, ušklíbla se a posměšně opáčela, že to by teda chtěla vidět, protože co ona ví, tak to často bývá úplně obráceně. Víc odmítla upřesnit. Děláš dobře, že nevěříš, pokračovala dobromyslně. Já s tebou sice pojedu, ale nikoli jako manželka, nýbrž jako představitelka kališnických žen, které chtějí svatého otce požádat, aby nám nebránil v naší víře. Tímhle úkolem mne pověřil sám ctihodný arcibiskup Jan Rokycana. Jan Malovec z Pacova si těžce povzdechl a obrátil do sebe zbytek vína. Pokud věděl, babička jeho ženy byla stejná, vždycky si uměla prosadit své. A šla jsem ještě dál, pokračovala Markétka, aby ses nemusel před rytíři stydět, že s tebou cestuje tvá manželka, nebudu v českém poselstvu jediná. Proboha, kdo ještě? Dávná přítelkyně naší Háty. Copak znám vaše přítelkyně jméno? Adéla z Dubé. Marek Kudlinec s námi cestovat bude, aby se neurazil jeho otec. Proto jsem poradila Adéle, aby se k nám také přidala. Ublížila přece Čejchanovi. Nebude to Hátě vadit? Bude. Jenže nesmím dovolit, aby mi Háta přerostla přes hlavu. Ale udělala jsem to i kvůli tobě. Obával ses, aby Marek nedělal potíže. Teď můžeš být klidný. Manželka si ho ohlídá. Tak jaká jsem? Chtělo jsem mu odpovědět, že mrcha. Ale laskavě opáčil, chytrá, moje drahá. Hned po Vánocích opustila delegace pražská města. Ani mráz a cesty zasypané sněhem ženy od obtížné poutě neodradily. Adéla z Dubé si na svém manželovi vynutila nový plášť, podšitý bobřími kožešinami a skápí lemovanou bělostným norkem. Markétka měla na sobě oděv, jaký nosívala jindy. V soukromí Adéle vysvětlila, proč by vyhazovala stříbrňáky teď, když se v Římě se ženou oděvy mnohem lepší. Utrakvistická móda byla podle ní zoufale nudná. Utrácet bude až tam. Cestovat v zimě přes alpské průsmyky by bylo holé šílenství. A tak delegace zamířila starobylou cestou, kterou používali už starořímské legie, přes Švábsko a podél hor k moři a pak Toskánskem do Říma. Město Pisa Markétku okouzlilo, protože tu fungovalo stálé divadlo. Na Čechy se tu dívali velice přátelsky a nikomu nevadilo, že je od Janova následoval jakýsi kazatel v otrhaném hábitu, který kdekoliv se na noc zastavili, pronášel plamená kázání, že jsou kacíři a splozenci pekla. Stejné kázání pronesl před pizánskou radnicí na Velkém rinku a hned poté ho dala městská rada uvěznit. Tady papež zrovna přáno neměl. Markétka nezapomněla na své mládí, kdy jí divadlo okouzlilo tak, že s jedním hercem utekla a právě on byl otcem jejího nejstaršího syna Eliáše. To samozřejmě manželovi nevykládala, ale svěřila se mu, že kdysi i ona napsala divadelní hru. Ty? Podíval se upřímně. O téhle věci spolu nikdy nemluvili. A o čem byla? O penězích? O jednom rytíři, jehož rozum byl ještě chabější, než má ten nejpitomnější osel. Opáčila uraženě a významně si ho měřila. Já to tak nemyslel. Omlouval svou netaktnost. Překvapeně si všiml, že jeho ženě září oči nadšením, když mluví o divadle. Proto navrhl, že na nejbližší představení půjdou spolu. Divadlo se nacházelo ve velké dřevěné budově u hradeb, hned vedle šenku, do něhož si mohli diváci během představení zaskočit na džbánek, pokud se nudili. Džbánky si mohli vzít sebou dovnitř, ale prázdné museli vrátit. Aby je neukradli, platila se za každý dost vysoká záloha. Hrála se fraška podle jakéhosi florenského básníka a byl to příběh zábavný a značně necudný. Jan Malovec se bavil jako už dlouho ne. Když z divadla odcházeli, řekl Markétce, teď už chápu, proč máš divadlo ráda. Tohle nebylo divadlo, ale hambinec, opáčila mrzutě. Tím to celé skončilo. Nicméně právě tahle událost měla o mnoho let později velký vliv na život jejich rodiny. V Římě se česká delegace ubytovala ve starobylém špitálu vedle baziliky San Clemente. Tohle patrové neomítnuté stavení sloužilo českým poutníkům od nepaměti. Zřídil ho kdysi jeden z papežů jako poděkování za ostatky svatého Klimenta, které do Říma přinesli bratři Konstantin a Metoděj. Ty ostatky byly uloženy v nádherném relikviáři na oltáři sousední baziliky. Od času přemyslovských knížat byl špitál rozšířen, takže skýtal celkem pohodlné přístřeší. V kuchyni se dokonce připravovala jídla běžná v Českém království, protože místní pokrmy ze zeleniny, oleje a bílého těsta mnoha rytířům nechutnaly. Den po příjezdu se vydal Jan Malovec z Pacova se všemi členy poselstva do Andělského hradu. I když začínal druhý měsíc nového roku, v Čechách vždycky ten nejstudenější, po sněhu tu nebylo ani památky. Foukal však studený vítr a drobně poprchávalo. Bazilika San Clemente stála mezi dvěma téměř holými pahorky, na nichž se rozkládaly nevzhledné domy chudiny. Ulici k Tibeře však lemovaly výstavné domy a za nimi se rozkládaly velké zahrady. Poněkud stranou od hlavní silnice se otvíral velký rynek, na němž stál cirkus z pohanské doby. Říkalo se mu Koloseum. Uvnitř mají krámky pochybní trhovci. Služby tu nabízejí věštci, ranhojiči, písaři a rovněž nevěstky. Ale vy se tomu místu raději vyhněte, vykládal průvodce Benedikt, kterého dostali ve špitálu k ruce. Kdysi býval v Čechách řeholníkem, ale utekl před husity. Nikde v celém Římě nedochází k tolika mordům jako tam. A že se ve svatém městě zabíjí, to vám řeknu. Skoro každý den Tibera vyplaví nějaké tělo. Tak proč městská rada Koloseum nezavře? Několikrát to udělala. Jenže pak se všichni ti lotři navalili do ulic. Lepší je, když jsou tam. V kancelářích papežské kůrie čekal na vyslance Fantin de Valle. Měl titul notáře a Jiří z Poděbrad ho platil jako svého zástupce v Římě. Jediný, s kým se Fantin znal osobně, byl bratr Jeroným, jáhen administrátora České katolické církve. Ten mu také představil členy delegace. Janu Malovcovi z Pacova byl ten muž protivný na první pohled. Měl hladce vyholené tváře, už to samo bylo hloupé. Většina českých rytířů, včetně krále Jiříka, se ho nosila vousy nebo knírem. Notář měl unilý pohled, hovořil měkce a navzdory dlouhým proslovům neřekl nic. Svatý otec je potěšen, že jste vážili navzdory zimě cestu do sídla křesťanstva, vykládal nevzrušeně. Bylo zřejmé, že je zvyklý formální věty opakovat mnohokrát denně. Předám jeho kanceláři vaši žádost o slyšení. Do té doby musíte vyčkat a mít trpělivost. Svatý otec jako Kristův náměstek na zemi řeší spoustu neodkladných záležitostí, ale budu se modlit, aby na tu vaši zhlédl co nejdříve. Pitomec, ulevil si Marek Kudlinec, když Andělský hrad opustili. Jan Malovec s ním naprosto souhlasil. Svou povinnost jste pro dnešek splnili, upozornil průvodce Benedikt. A protože je zřejmé, že svatý otec je zaneprázdněný a v nejbližších dnech ke slyšení nedojde, měli byste využít čas k tomu, abyste si Řím prohlédli, stojí za to. Tady sídlili pohanští císařové, včetně Cézara, umírali tu křesťanští mučedníci. Sem přicházeli z německých zemí s hlavou pokorně skloněnou římští králové, aby dosáhli císařského důstojenství. Tady sídlí papežská kurie. Proto tu tvoří věhlasní umělci, působí nejlepší učenci naší doby. Na trzích najdete zboží z celého světa. Co o tom soudíte? Obrátil se Jan Malovec na členy poselstva. Římské baziliky jsou proslulé v celém křesťanském světě, souhlasil dychtivě jáhen Jeroným. To jistě jsou, pokyboval hlavou Benedikt. Ale teď, v zimních měsících, je v nich sichravo a chladno. V důsledku toho byste si mohli z našeho města odnést nepříznivé dojmy. A to bych považoval za mimořádně špatné. Co kdybychom zašli do nějaké taverny? Znám jednu, kde nabízejí nejlepší víno v křesťanském světě. Tam můžeme s prohlídkou začít. Až na bratra Jeroníma všichni souhlasili. Odpojil se od nich a vydal se na obhlídku bazilik sám. Měl jsem pravdu, zářil jejich průvodce, když pili už druhé čbánky. Ale tohle město nabízí i jinou zábavu. Umíte si představit, kolik sem přichází denně vyslanců, učenců, prelátů, kupců, umělců, anebo jen obyčejných poutníků? Během dne mají všichni své zbožné poslání, jenže co večer a v noci, sami, bez manželek, daleko od domova. V žádném křesťanském městě nežije tolik nevěstek jako tady. Co kdybychom zašli do nějakého domu rozkoše? Chcete poznat důkladně Řím? Tohle je ten nejlepší způsob. Pokud sem přicházejí poutníci bez žen, pak je tahle zábava omluvitelná. Povzdechl si mrzutě Jan Malovec z Pacova. Jsou však mezi námi urození mužové, kteří tu své ženy mají. Mezi ně patřím bohužel i já. Omluvte mne, vrátím se do špitálu. Doprovodíš mne, urozený pane z Ostroměře? Marek Kudlinec zavrtěl rezolutně hlavou a dodal, že se netrmácel skoro přes celý křesťanský svět jen proto, aby se teď vrátil k manželce. Chce poznat, jak se žije v cizích krajích. Nebudeš litovat, sliboval Benedikt, Byl už trochu podroušený a v duchu počítal, kolik mu ta kratochvíle vynese, protože všechny nevěstince platili provizi průvodcům, pokud přivedli zákazníky. V Římě bylo nevěstek opravdu hodně a tak bojovali o každého chlapa. Jan Malovec z Pacova kráčel ulicemi k mostu, po něm se chtěl od Andělského hradu vrátit na opačný břeh Tibery, kde stál špitál a bazilika San Clemente. Chladný vzduch mu rychle vyhnal víno z hlavy. Věděl, že ho teď ostatní pomlouvají, jenže nemohl si dovolit zhřešit, neboť by to někdo z nich rozhodně donesl jeho ženě a nebo ho tím vydíral. Málo platné, hlavou poselstva byl on. Jak tak kráčel zamyšleně uličkami, které se točily po návrší, na němž se skvěl starodávný Andělský hrad, zabloudil. Zastavil se a začal se rozhlížet. Musel se dostat k Tibeře, protože ta ho dovede spolehlivě k mostu. Oslovila ho tlustá ženština, která stála v pootevřených dveřích celkem výstavného domu a vyhlížela do ulice, jenže ji nerozuměl. Zkusila to francouzsky a teprve, když přešla do němčiny, pochopil. Nevíš, kam dál? Ptala se účastně. Chceš poradit? Budu ti vděčný. Pak vejdi. Tohle je jediné a správné místo pro muže, jako si ty. Mezi děvčaty mám jednu holku, která je černá jako noc. Děvky z Afriky jsou nejlepší, zkus to. Protože Janu Malovcovi došlo, že kolem žádné všetečné oči nejsou a jeho žena se to rozhodně nedozví, pozvání přijal. Když se pak za tmy vracel do ubytovny ve špitálu, byl zklamaný. S Markétkou ho to bavilo určitě mnohem víc. Ta černá děvka divně smrděla a ještě přitom řvala, že ho to znervózňovalo. A navíc jí nerozuměl ani slovo. Právě když míjel prostranství, kde stály trosky pohanského cirku, oslovila ho jiná černovlasá nevěstka. Měla červenou suknici a fialový plášť. Když ho rozhalila, uviděl její nahá ňadra. I když jí nerozuměl, ostře na ní houkl, ať se klidí pryč. Jenže tu se ze stínu nejbližšího domu vynořili tři chlapi s holemi. O jejich úmyslech se rozhodně pochybovat nedalo. Jan Malovec měl naštěstí pod pláštěm meč. Tasil ho a po hlavě se vrhl do bitky. Tomu nejbližšímu vyrazil hůl z ruky a poranil ho na předloktí. Ostatní, když postřehli zbraň, se okamžitě otočili a i s onou nevěstkou utekli. Ani nevíš, jak jsem rád, že jsem zase u tebe, přiznal se, když vstoupil do izby, kde v lůžku čekala Markétka. Máš na plášti krev, všimla si polekaně. Zabloudil jsem a přepadli mě, ale byli to jen obyčejní pobudové. Vyčistím ho až ráno, slíbila. V izbách, kde poutníci spali, se netopilo. Nechce se mi už vstávat do té zimy, můj drahý, pojď, zahřej mě. Dneska ne, jsem po té bitce celý rozlámaný, zabručel. Když postřehl rozladění své ženy, dodal ještě, zítra půjdeme do města spolu. Nevěřila bys, co je tu krámů a stánků se zbožím. S tím se Markétka spokojila. Zbytek české delegace se vrátil až ráno. Jáhen Jeroným strávil noc rozjímáním v jedné z bazilik. Ostatní ani nemuseli nic vysvětlovat, protože z nich čpělo víno a děvky na stohonu. Adéla z Dubé to obrečela, ale pak udělala rázné opatření. Peníze, které měla, pocházely z jejího věna. Proto je zamkla do truhlice a manželovi oznámila, že nedostane už ani stříbrňák. Pokud se chce zase s nějakou děvkou válet, musí si na to vyžebrat, což nebude snadné, protože žebráků byly na každém kroku tucty. Nebo si bude muset ty peníze vydělat a to bude ještě obtížnější, protože je budič k ničemu a nic pořádného neumí. Marek Kudlinec ji nejprve přemlouval, aby si to rozmyslela, že ji má přece rád. Ale když neustoupila, klíč jí vzal násilím a nařezal jí. Obratem na něj podala žalobu u papežské kurie, kterou musel řešit Jan Malovec, protože si nemohl dovolit ostudu. Adélu z Dubé poslal okamžitě zpátky do Čech a Marek Kudlinec musel na znamení pokory věnovat papežské kurii 10 kop stříbrňáků. Protože však jeho žena odvezla všechny peníze, musel si je na vysoký úrok vypůjčit od Markétky. Spor uzavřeli po návratu do vlasti, po dalších tahanicích, rozlukou od stolu i lože. Manželství bylo dosud bezdětné a to byl důvod, který podle kanonického práva umožňoval rozvod, zvláště když Adéla odpřísáhla, že je neplodná. Měl jsem pravdu, upozornil Jan Malovec svou manželku, když to probírali. Ženské působí na cestách jenom potíže.